ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi. Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it's 7:04. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
Yan, medyo Thursday na kasi, so sabaw na din yung grammar ko.
So abangan niyo na lang po bukas kung gaano kasabaw ang grammar ni Katropang Janine.
Wala,
oh my gosh.
Di ba? Ibang tao yung tawag
oh my gosh.
Ko sa akin.
Oh my gosh.
Sino ba iniisip mo?
Wala.
Okay, baka iba. triggering question
triggering
pala.
Na, diba? Kayo ba mga katropa, kumusta ang Thursday nyo? Sabay-sabay. Tiga mo maliwan.
Sabay-sabay yung pag-tweet isa.
Sabaw-sabaw na din ba kayo? Like my grammar. Like my vernacular.
Or point of perspective na lang siguro.
Hmm?
Point of perspective.
So,
wala lang.
Ha?
Ayun na nga, sabaw na lang.
Please expound, Katropang Gian.
Hindi, parang, ano ba? Baka naguguluhan na lang din kayo. Kaya po. Anyway, sige na, go na.
Yun ba ibig mo sabihin sa point of perspective?
Oo.
Na relative, tapos baka ako lang yung naguguluhan, tapos ikaw hindi.
Oo.
Salamat ah.
Oo. Okay naman kayo sa akin.
Matter of perspective, hindi point of perspective.
I think kind of the same. Pero
kind of the same. Mas maganda lang pakinggan yun sa'yo. Tsaka yun yung saying.
Yun yung approve ng madaming
tao. May stamp of approval.
Oo, yun. So, sana ano approve din ng ano ng Bureau of Fire Protection yung episodes natin. No. Fires, yung mga fire safe, fire starters.
Ang tagal-tagal ano, na natin ginagawa to, hindi pa rin tayo nakipag-partner sa kanila, no?
Oo nga, no?
Diba? Para naman marinig natin yung mga hugot nila.
Next year, Fire Prevention Month.
So March pa rin.
Oo, March pa din. Mga katropa, kung hindi nyo nalalaman, at taga-taka kayo, bakit fire starters yung mga episodes natin for the whole
week? Kasi Fire Festival. Kasi, joke.
In memory of, charing. Hindi. Sana naman walang fire festival na talagang festival ng mga apoy dito sa Pilipinas kasi we're living in a very hot country. So at ibig sabihin noon mabilis ang apoy kasi nga pa summer season na. Kaya Marso, 'di ba? Tama ba? Kasi pa start na umiinit yung temperatura. Ayun. So mga katropa kasi
El Nino pa.
Oo, may El Nino pa. So ibig sabihin yung amount of rain na usual nating natatanggap ay mas drastically mas mababa. Tama ba, katropa? Katropang Gian, yun ata yung sinabi kanina. I was listening to DZP Balita.
Oo. May weak El Nino. Parang ang sabi daw ay we will get below average na rainfall.
Mm-hmm.
Doesn't mean na hindi magkakaroon ng rain.
Yeah, pero
it may be way below.
Way below than the expectation. Diba?
Oo.
Man, sa mga hindi nagsasabing hindi totoo yung climate change.
Alam mo, may report na recently published, nakita ko sa CNN, na parang concerning daw, sabi ng mga researchers, na yung global warming or climate change is becoming the new norm, that
people,
it becomes normal and people don't
take it
seriously anymore. Because it's, you know, normal na. So,
yeah, because it's normal concerning na. Siya.
So, concerning na siya. Dahil parang okay
yung konsepto
yan.
Ng ano ng pagiging
schooled
into violence na
parang
you think
ganun.
That's the norm of a relationship that being abused is okay,
'di
ba? So parang desensitize, yun yung tamang term, desensitize yung maraming tao sa konsepto ng global warming.
Mm-mm.
Pero 'di ba? I mean, medyo off topic to mga katropa, pero it's an important issue. Pero ako personally, growing up, hindi ganito kainit yung summer. Kasi 'di ba?
Pag
naglalaro ka, okay lang dati na totoong nangangamoy araw ka, pero hindi yung na-heat stroke yung mga taong level ganun.
Tsaka iba yung init ngayon eh, kahit yung ano, parang hindi lang siya discomfort. Uncomfortable.
It's a health hazard.
Ano na siya eh. Masakit na siya, mahapdi na rin siya.
Actually.
Diba? Ayun. So, yun yung
mga... anyway, yun nga, nagiging health hazard ang ating climate. And it's ewan ko ba? Dahil siguro magkakaiba yung klima ng mga tao, kaya parang feeling nila hindi totoo yung global warming kasi iba-iba yung realities. Pero lahat yun nanggagaling dun sa konsepto ng it's changing, everything's changing so fast. Anyway, mga katropa, mainit ang ating usapan tungkol sa global warming. Pero hindi yan yung topic, pero kasing init din. Yan. Dahil ang pag-uusapan natin ay fire starter, tapos specifically yung mga unattended hazards tonight. Ayun. So, kayo ba mga katropa, before tayo pumunta doon sa unattended hazard, what keeps your fire burning, mga katropa? Katropang Carl.
Ay.
Oh, so, 10
passion
minutes.
Passion keeps my my fire burning.
Ano?
What keeps your fire burning, di ba yung tanong? Passion for things that I love doing keeps me
warm and toasty.
Burned.
keeps me burned. Out. Huwag ganun.
Keeps
naman
me burning. Yun.
Katropan
siya. I don't wanna be burnt out, though. Kung sa kanya, passion for something that he loves, right?
Yeah, for passion for the, or fashion?
So,
passion for the things.
Ay, wala, yung fashion, wala ako nun.
So, related din dun, ano, love. Love keeps the fire burning. Oh, kasi, for example, you know, you do things that you do because you love people. You love your friends, your family.
I was there.
You love your country, di ba? You love God. So, yun, mga bagay na yun. Na although, ano rin siya, figurative din siya na yung fire. Parang, di ba, fire, although it's important and, you know, it benefits, sometimes it hurts. So, ganun din sa love.
Ang fire ba, minsan lang nananakit?
Ah.
No.
Ang fire ba, minsan lang nananakit?
Lagi siyang nananakit. Kung,
depende.
Kung, you know, magpapa... kung sasaktan mo yung sarili mo or nasaktan ka by accident, di ba? So, ayun.
Oh,
pero, di ba, fire is beneficial, di ba?
According sa yung mga nayander, charot. Di ba? Parang sobrang na-revolutionize yung the whole history of humanity sa concept of fire. We cook food, we get warmth from fire.
Yeah, fire was the reason why we got bigger brains.
Yes, that is the reason. Kasi
natusta.
Hindi, kasi you were able
butter expands.
Use less energy to digest the food.
Yeah.
So we were able to get more nutrients. So in a way, parang fire was the reason why we got fat. Hindi, joke lang.
Tama.
Pero bigger brains naman. So, okay na yung bigger brains.
Trade-off.
Well, yeah, fat and trade-off. Fat and brain. you're I'm brainy but I'm fat, but it's okay. At least I have a brain and I'm thinking better. Ideally, makakalawa. Ay, nako.
Ang sabaw natin. Oh my gosh.
Hindi. Kasi iniisip ko kasi, parang, alam mo, pantay-pantay naman, meron namang average size yung human brain. Kasi nabanggit niya eh. Pero minsan talaga ibang tao, totoo ba to? Totoo ba tong taong to? Yun talaga sinasabi niya. Like, what is this logic?
Baka nature and nurture din yun.
Yun nga. Mm-hmm. So, ibig ko sabihin talagang, ideally, we are supposed to think better because we have bigger brains than our ancestors.
Mm-hmm.
Pero parang, looks like it's not often the case. But, ayun, sure ako yung mga kausap natin sa ating next segment mula sa hashtag House of Annika. Are brainy people. Kasi, syempre dito sa Tropang Radio, witty tayo, di ba? So, matetest yung wittiness ng ating mga guest katropas. At sasagutin nila yung konsepto ng yung mga fire hazard sa buhay nila. Eh, kasi inisip ko yung episode natin, unattended hazard. So, merong implicit meaning na yung fire sa episode na ito ay bad thing. Kasi hazard eh. So basically, a hazard is something that can harm or cause damage. Diba?
Yes, the operative word is can.
Can.
Diba?
An agent which has the potential to cause harm or damage to a vulnerable target. So gets yung implicit meaning na yung fire ngayon ay nai-interpret natin as something bad or something that destroys or something that consumes. Mm-hmm. 'Di ba? So sa ating pagbabalik mga katropa, tatanungin natin ng mga fiery question, pun intended, ang ating mga guest katropas mula sa hashtag House of Annika.
Hashtag.
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 Hashtag. Hashtag House of Annika. Sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Ako ay Pilipino.
Driver.
Teacher.
Construction worker.
Ako ay Pilipino. OFW.
Seaman.
Nurse.
Maninindi.
Ako ay Pilipino.
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 Iba't ibang tinig ang bumubuo sa ating lipunan. Nakikinig ka ba? Samahan ng DZUP na kilalanin ang ilang party list candidates sa Eleksyon Talakayan, March 11 to 15, 2 to 4 p.m. Magtanong, maging mapanuri, makinig. Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602, kasali ka.
Are you ready to begin tomorrow, today? The UP Career Assistance Program proudly presents Career Fair 2019, Tomorrow Begins Today, happening on March 12 to 15 at the GT Toyota Asian Center Auditorium, UP Diliman. Get to know more than 100 companies at this week-long career fair. For more details, visit tinyurl.com/upcapcareerfair2019. This is brought to you by the UP Career Assistance Program in partnership with DZUP 1602, Kasali ka, DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Dahan-dahan lang. Huwag masyadong mabilis. Ingat, anak, ha? May poste sa tabi. Uy, mamaya na phone mo. Dapat palagi nakatutok sa kalsada.
Drive like your mom's riding shotgun. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga katropas, 16 minutes past 7 in the evening, tayo nagbabalik ito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Janine. We are back to our, fourth fiery episode. Yes, dito sa Tropang Rad, yung mga katropa, kasi pinag-uusapan natin ay mga apoy-apoy, yun, fire starters. Nakatawa yung apoy-apoy. Ba't ko inulit? Anyway, mga katropa, pinag-uusapan natin ng fire starters. At ngayon, specifically, yung mga unattended hazards, di ba? Pero, bago tayo pumunta sa mga hugot ng apoy, ganyan, magpapakilala muna ang ating mga guest katropas mula sa, ano sabi mo kanina? House tag?
Hashtag.
It sounds like the German word. Hashtag. Hashtag House of Annika. Yo, magpakilala naman kayo.
Yo, ako si Katropang Atari mula sa House of Annika.
Yo, ako si Katropang Yo mula sa House of Annika.
I love it. Sobrang nag-fit yung name niya sa ating opening spiel. It's amazing. First time ko makarinig nun. Isali natin ito sa KBP Go. Yun lang pala
yung standard. Hindi na pwede.
Okay,
namanggit
next
na
year
natin.
Na, no? Sayang. Anyway, katropa. So, how are you feeling na nandito kayo sa booth? Is this your first time to go on air? Mga?
Yes, it's actually our first time to go on air. So, medyo kinakabahan kami actually kanina pa. So, Atari, any comment?
Medyo super kinakabahan.
Super. Medyo super kinakabahan. Oh, pero okay lang yan. Okay lang yan. Nandito naman kami. And if you're not ready to answer the questions, okay lang din naman na...
Yes, with an S.
Madami to. 50 items. So mga katropa, before we go to the questions na ng unattended hazards or unattended fire hazards, can you tell us a little bit about yourself lang na... Una sa lahat, super interesting ng name yung dalawa. May I just say? Atari and Yo, 'di ba? San galing yung Atari? I've been listening to the Ataris. The Ataris ata in a band, pero I think hindi yun related doon.
Yung name ko po, galing po siya sa yung video game, I think from 80s or 90s.
Oh!
Hindi ko na po naabutan actually.
I think he knows, do you know? That's so cool.
Meron kaming ganun.
Atari?
Oo. Pero ano na, hindi na siya gumagana.
yung Yo naman, bakit naging Yo?
Yung name ko talaga, Johanna, galing siya sa, parang medyo biblical nga yung name. Hindi pala medyo, super biblical. Yeah. Kasi yung Johanna, God is gracious talaga meaning niya.
Tas we have the Rua, same meaning.
Yeah, same meaning. Tapos yung Ruach,
I'm so happy.
Hebrew word siya for Holy Spirit.
Yeah, yun. Actually Ruach, I think.
Yeah,
I
parang study ganun Hebrew siya. Words yeah.
On my free time. Is that weird? Is that weird anyway? Yeah. Meron akong weird, yeah, yun yung weird in trivia, mga katropas, na matagal na akong kakilala, I study Hebrew words on my free time.
It's not weird, it's not weird.
I think yung Johanna came from Yehohanan, I think yun yung long version nung name na God is gracious. And diminutive yung name na Janine, John,
yeah.
Johan, ganon. So, mga katropang nakikinig, how's that for a trivia? Anyway, punto na tayo mga katropa. So, dito sa konsepto ng fire hazards, diba? So, yung topic kasi natin, unattended hazard. So, ibig sabihin, implied na yung interpretation ng fire para sa episode na to ay something that destroys. Diba? So, destructive. So, sa inyo, sa tingin nyo, fire na magde-destroy, usually na nakaka-destroy, quote-unquote, sa mga things that are important to you, katropang Atari?
Para sa akin, katropang Janine, ang fire na makaka-destroy sa'yo ay, ang fire kasi, di ba usually, hindi naman siya dangerous unless pinabayaan mo. So, para sa akin, ang fire ay something important to you na pinabayaan mo.
Hindi mo kinontrol.
Yan.
Tapos dun sa ano, sa akin din, yung parang, yung fire na hindi mo lang pinabayaan mo. One thing yan. Pero meron din yung fire na finifeed mo pa. Yung halimbawa, yung alam mo na toxic na yung relationships nyo. Pero hindi ka bumibitaw. And you feed into that pa, ganun. Parang, yun yung mga, isa sa mga nakakasira na fire sa mga tao, ganun.
Instead of actually controlling it and mastering it, you're feeding it outside of your control diba? So parang, mahirap yan mga katropa. Sinasabi ko sa inyo. Ang daming comment. So yun, sa inyo, ganun yung representation ng fire that destroys yun. Anyway, yung next naman ay yung konsepto ng hazard. Diba? Sabi kasi, ni-research ko to mga katropa. Diba? Ano ba pinagkaiba ng risk tsaka hazard? Diba? Parang usually we interchange those two things. Pero yung hazard kasi ay an agent which has the potential to cause harm or damage to a vulnerable target. Pero yung risk kasi ay yung amount of time na exposed yung target na yon sa isang hazard. So ibang other layer siya of understanding incidents and accidents and disasters, ganon. So, itong konsepto ng hazard, so ibig sabihin, meron talaga siyang potential targets, di ba? Bakit parang nasistress kayo sa... hindi, walang point system yung questions. Mga katropa, yung tanong ko ay, di ba, iba kasi yung hazard lang eh, di ba, na, kunwari, itong, yung water, alam natin na hindi naman siya necessarily common na hazard. Pero, everything is relative, di ba, pagdating sa hazard. Kasi, sa yung tubig na to, mainit ba siya? Malamig ba siya? Gano'ng kadaming tubig na to? Isang dagat ba siya? Di ba? So, parang, yung konsepto ng hazard, hindi naman siya necessarily nakikita natin as hazard ito. Pero pag relative na siya sa mga bagay-bagay or itinabi mo na siya sa mga bagay-bagay, nagiging hazard na pala yung mga yon. For example, kumari yung kitchen knife, 'di ba? Parang pag nag work when we're cooking, parang hindi naman natin sobrang nakikita as a hazard, potential hazard yung knife. Pero kunwari hanging knives, gano'n. 'Di ba minsan sa mga restaurant, parang makikita mo parang kasama sa design nila yung parang nakasabit yung mga stuff nila. Pero pag nagkaroon na ng earthquake, let's say, hazardous na yung ganong setup. Diba? So kayo ba, mga katropa, ano sa buhay nyo yung mga potential hazard na hindi nyo naman nakikita before na hazardous to, pero at some point nakita nyo na, ooh, this can cause potential harm pala sa akin or sa kung ano man yung mahalaga sa akin. Katropang yo.
Ako siguro yung isa sa mga potential hazard na hindi pala potential, hazardous pala talaga siya, lalo na sa studies ko. Yung kapag naging into series ka, gano'n.
Oh! And binge watching.
Yeah, binge watching talaga. Tapos hindi mo na-realize na nauubos yung time mo doon.
Mm-hmm.
And then, at the end of the day, parang, oh no, kulang na yung time ko para gawin yung acads ko. And yun, yung mga ganang bagay. Parang, as a student, and I feel like maraming makaka-relate dito kasi
mga
nga
tropas na nag-aaral.
mga freshies. Yun, sana time management. Ganon.
Katropang Atari.
Yung sa akin, actually, similar din sa sinabi ni Katropang Yo. Pag marami tayo, for example, yung deadline ng isang project, sinet, super far away dun sa kung kailan binigay.
Mm-hmm.
So, akala mo sobrang dami mo pang time and in your mind, marami ka pang time na pwede mo gawin siya. Tapos biglang on the day itself, hindi ka pa prepared. So, yun yung para sa akin.
I agree. Parang lahat ng students pinagdadaan.
Oo, totoo naman. Tsaka kahit mga working people, yung konsepto ng deadline and time, and yung konsepto din kasi na sinabi ni Katropang Yo, di ba mga Katropang Jane and Katropang Carl, yung mga things that gives you little pleasures na hindi natin napapansin na, oh my gosh, it's consuming a lot of my time and energy na pala, na parang, we think it's okay. We think, dahil it happens in small chunks lang minsan. So parang you think that's fine, but no, it's not.
Parang we think, we deserve those little pleasures kasi we work hard naman. Ganun. Pero in the end, parang, dapat pala balanced yung work tsaka yung
diba? Nakapag-usa na ako ng isang reading. Isang page lang pala.
Tapos, yeah.
Okay, manunod na ako ng 50,000 Netflix. Ganon. Hindi po ganun yung tamang study or work-life balance. Makakatama, yeah. Just so you know. At yung siguro last question ko na, iba kasi yung hazards na banggit nyo ay active tong hazards, diba? As in, you participate in it, it's always on your mind. Pero yung episode natin ay unattended hazard. So, ito yung mga hazards na pag naiwanan, nako po. Ganon. So, alam mo yon, nagiging potentially magkukosya ng harm pag naiwanan or hindi mo pinansin. So, meron ba tayong mga ganon sa buhay natin, mga katropa? Si katropang yung handa na siya.
Parang boyfriend, ganun. Pag iniwan ng unattended, baka manakaw ng iba. Well, hindi from experience yun, pero nakakatawa.
Comment lang. Katropa Atari.
I think yung para sa akin, more on time spent with others. Because you usually focus your time on one thing. So, if you focus on ACADS or your org, baka ma-leave out mo yung time spent for your family or your friends, ganun. So, I think yun yung unattended hazard for me.
Yung hindi mo talaga na-attendan yung mga important events, kunwari, di ba? Or social gatherings na ng people close to your heart. Katropang Yo, yun na ba yung sagot mo o meron ka pang ibang sagot?
Yun na siguro yung sagot.
Okay na.
Yung
mga boyfriend. Yung boyfriend talaga, yung boyfriend. Yung, na hindi na attendan.
Yun na talaga yung sagot ko.
Okay lang, katropas. Ikaw ba, katropa, Jen? May gusto kang i-add sa mga sinabi nila?
Wala, natawa lang ako dun sa, yung silent pause kanina. After laughing, tapos biglang...
Parang na-sober up tayo, parang, oh my gosh, that's really... at a potential husband. Oh, so basically mga katropa, huwag niyong iwanan lang ng ganun-ganun yung mga taong mahalaga sa inyo. Tama ba, mga katropa? Ganun, parang ganun yung implications sa sinabi ni katropang Yo and katropang ano, Atari na we think we still have time with these people and we think yung binibigay natin sa kanila ay yun na yung standard, parang ganon. Pero actually, we can, I don't know, we can love people better.
Yeah.
Diba, mga katropa? Mm-hmm.
Parang loving someone talaga is a race. Kailangan two-way siya. Hindi lang tumatanggap ka, hindi lang nagbibigay ka.
Mm-mm.
You know, parang ganon. Yeah.
I mean, may mga times naman na you have to, like, not re- I mean, alam natin na may mga times na hindi 50-50. We not, you have to take the 70% of the 100%. But, syempre, kailangan klaro lang din sa inyong dalawa na, na nangyayari yun, mm-hmm. diba? Kasi kung hindi, I mean, I'm not speaking strictly on the romantic side of love, but, diba, kung sa family or sa friends, diba, mahalaga din na klaro na, oh my gosh, am I leaving you out? Di na ba tayo hindi na tayo nakapag-spend time ng katulad ng dati, 'di ba? Bakit? Kailangan din klaro na bakit nangyayari yung mga bagay-bagay, 'di ba, mga katropa? Kasi ayaw naman natin na masunog na lang ng ganun-ganon yung ating mga relasyon, 'di ba, mga katropa? Thank you very much, katropang Yo and katropang Atari, for joining us tonight. You did well for people who are very nervous. 'Di ba? Na-enjoy niyo naman ba ang stint, maikling stint na ito with us?
Yes, definitely.
Yeah, I enjoyed it kasi nga parang sobrang comfortable niya to be with. Ganun.
Aww, thank you so much. That's nice to know.
Yeah.
Kasi mas gusto naman natin yun, di ba? Kasi hindi na nagsasalita yung mga guests natin. Parang, excuse me, dead air. Do you have anyone you want to greet or shout out to?
For me, ako mag-shout out lang sa BC classmates ko, especially House of Annika. Yun nga, yung BC classmates ko. And then,
yeah, okay lang.
And my orgmates and friends.
Mm-hmm. Ako din, sa mga BC classmates ko at saka sa House of Annika, mga friends ko sa dorm at saka sa Pampanga.
Oh, that's
mga
so cool.
Nakikinig.
Anong dorm?
Sa Calay po. Yeah.
Alright. So mga freshies pala kayo taking BC 100 for
yes.
Because BC students. Alright, thank you again, katropang Yo and katropang Atari, for joining us tonight. Mga katropa, sa ating pagbabalik, magbabasa tayo ng ilang mga comments on our Twitter account at Tropang Radio. And we will ask Katropang Carl and Katropang Gian, ano na ba yung mga unattended hazards din na experience nila? Sa pagbabalik po yan ng Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2.
Iskot iska!
Humanda na para sa University Student Council elections ngayong 2019.
Gamitin ang inyong karapatang bumoto sa
Halalan UPD 2019.
Narito ang Schedule of Activities.
March 11, 12 noon, deadline of filing of certificates of candidacy.
March 14, 3 p.m., release of initial list of candidates.
March 26 to April 10, campaign period.
March 27, signing of manifesto of commitment to ethical campaigning.
April 10, meeting the avance.
At April 11, election day at announcement of results.
Patuloy na tumutok sa DZUP 1602 para sa karagdagang update sa
Halalan UPD 2019.
DZUP 1602,
kasali ka!
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You're gross and fat.
Where do you even
I
get
hope
the
you
confidence?
You're nothing special.
Do everyone a favor
and shut up.
Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakaka ba?
Libre kumonek sa wifi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka. Hello?
Iha, yung nanay mo na aksidente.
Ho? Huh?
Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account.
Eh, bakit po sa bank account? Punta ako na lang po kayo. Saan ospital po ba?
Ah, kasi...
Kaano-ano niyo po si mama?
Ah,
ano basta. Po bang pangalan ninyo? Manloloko. Scammer! Maaaring i-report ng ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:34. Tayo po ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Carl. Ako si Katropang Gia.
Si Katropang Gian ay ano, lumabas ng sandali. He just stepped out. But we are back to our conversation about unattended hazards in relation to fire starters, mga katropa.
Ayan na siya. Katropang Gian.
Nag-pretend kami ikaw.
Narinig ko nga eh kasi malakas tayo sa baba.
Oh, I love it.
Eh, hello. Sa taas hindi tayo malakas.
Hindi naman siya ata umakyat. Grabe ka.
Hindi, iba ata ibig sabihin niya. No? Malakas sa tingin naman malakas tayo sa itaas.
Ay, oo naman.
Uh-oh.
Yun ba yung ibig na sabihin? Kasi ano, heavenly host, gano'n.
Yes.
Sana.
Mm-hmm. Oo, syempre.
I believe. Anyway, mga katropa, thank you very much pala kaila katropang Yo at katropang Atari
yes,
for joining
thank
us.
Thank you
so much. And, magbasa ka naman katropang Carl ng ilang mga comments
oo,
na
mga,
you think
mga
are worth
natin na
mentioning on air.
Online. Uh-huh. Sabi ni katropang Leah na yung sagot niya dun sa, ano yung mga unattended hazards. Sa kanya daw, yung mga readings natin na napapabayaan. Hashtag.
It will conflagrate on its
own. Yes.
After all.
Oo. Totoo yun. Mga readings na unattended. Masusunog siya mag-isa.
Parang ano, yung spontaneous combustion. Parang ganun.
Sabi ni katropang Jeme, katropang Yo, pahingi daw ng love advice.
Nako, nag-step out na si katropang Yo.
Oo. I-ano nyo na lang siya. Hanapin nyo na lang siya. Si katropang Leah ulit, minsan sa friends natin may napapansin tayong hindi tama pero hindi na natin pinapakailaman. Mali din yun. Mm-hmm. So yun yung more unattended hazards.
Mm-hmm.
Oo.
Wow. Daming tweet ni katropang Jem?
Yes.
Or Jemmy? I don't know how pronounced. Probably Jemmy. Yon. At sabi ni katropang Leah, ano sa buhay niyo yung potential hazards? Yung mga little habits natin na nakasanayan na hanggang sa hindi na natin siya matanggal sa buhay natin.
Oh, interesting.
Oh yeah, that's so true, I think. Yung konsepto ng ano, I think, alam mo, iniisip ko talaga lahat ng bagay potentially can lead to destruction at one point in our lives. Kahit pa yung konsepto ng ano, ng, I mean, yung hindi necessarily can lead into destruction, pero I was listening to someone speak sa isang conference, tapos sinasabi niya na minsan wait din yung mga bagay na maganda kasi we think yun na lang yung kaya nating gawin na maganda.
Mm-hmm.
Parang the good thing has now
weighed you down.
It has become an anchor.
Mm-hmm.
That
or
ensnares
case,
you.
A hazard.
Mm-hmm. Oh, a hazard. Kaya hindi ka na, you don't want to grow anymore. Uh-huh. Let's say.
Pero it's interesting, no? Kasi these things are beautiful.
Yeah, they're not
so
bad.
So you don't really notice it, diba? Na it's a hazard na you only realize it's a hazard if naramdaman mo na kung gaano ka niya winiway down.
Yung konsepto din ng ano eh, I was listening to Christine Kane. Sinasabi nga niya na these things that weighs you down sometimes are not actually bad things but good things. But mm-hmm. because they are good, you thought na yun na lang yung level na magsistay ka and you don't want to, like, let's say, give more love or spend more time. So inisip natin yung katulad ng sinabi ni katropang Yo and katropang Atari kanina na yun na yung sa tingin mo yun na yung baseline. At hanggang yun na lang talaga yung pwede mong gawin sa mga tao. Yun na lang yung time talaga na kaya mo ibigay sa kanya. Pero, you know, pwede pa naman palang mag-step out of that. And yun nga, yun, I think even the good things magiging hazard talaga pag we are so set on our thinkings, parang nagiging invisible prison yun for and I mean in a different way of understanding, parang invisible prisons yung mga stuff na we are so set about, di ba? Mm-hmm. Mga katropa. Yes, do you have anything to say? Sorry. Kasi parang nangungusap yung mata mo. Parang may gusto ka ba sabihin?
Wala naman.
Anyway, mga katropa, kayo ba, what do you think is yung mga active hazards? Hindi pa unattended, ah, pero yung active hazards na pwedeng man-destroy sa'yo. Pero inisip ko kasi yung hazard kasi parang common or mundane objects lang ito or situations. Pero dahil hindi mo ina-assess, hindi mo nag-gets yung weight na, oh my gosh, this can cause harm or this can potentially damage me or the things that I am holding close to my heart, diba? Katropang Carl, may mga ganun ka bang things that you've recently discovered?
Bukod sa procrastination.
I think ano ata yun, alam yun na marami.
Hindi naman siya unattended or potential hazard. Or active
actually,
hazard.
It's an active
it's
hazard.
It's a hazard that you willingly and knowingly take.
Yeah.
Hindi ko alam kasi inisip ko kung ano ba yung epekto ng hazard na yun sa buhay ko. Does it how in what way does it weigh me down? Parang kasi yung mga bagay sa life ko, hindi ko siya kino-consider as hazard or non-hazard.
Yeah.
Ano siya, it's just there. These are events in your life that are happening and can turn you into a better person or a worse person. So hindi pa ako nakarating dun sa point na nag-a-assess ako ng mga bagay-bagay in my life. Tapos pinag-iisipan ko kung hazard ba 'to.
Pero nagulat ka na ba ever sa something in your life na, "Whoa, I didn't know that was a hazard?"
Both yes and no.
Okay.
Yes, kasi may mga certain decisions in my life na medyo nire-regret ko dahil they turned out to be the wrong decisions. Pero there are also, pero yung things na yun, I take it as learning opportunities na parang nagulat na hindi naman ako super nagulat kasi alam ko naman na ganito yung papasukan ko in the first place. So yeah, medyo confused yung answer.
Oo nga. Ang sabaw. Pero okay lang, we understand. Kasi pang Carl, Thursday na kasi.
Hindi, oo. Kasi, I mean, hindi pa ako nagkaroon ng that type of assessment na ito ang hazard sa buhay. Or actively hinanap ko kung ano yung mga hazard sa buhay ko. So, hindi pa ako nagulat in the sense na, oh, nagkaroon ako ng realization na hazard pala to. Or, sa isang banda, in a different matter of perspective, lagi akong ginugulat ng mga hazards na yon.
So, hindi ka pa wala pang that left hook that you didn't see coming?
Wala pa. So far.
Ikaw, Katropan Gian, did you ever experience that left hook that you didn't see coming?
Ah, yeah, of course. Yeah, kasi ako, ano yun, assumption of regularity ako nagfa-function eh. Tapos, kahit people that I hate or
hate
because, you know, parang...
That's a strong word, huh?
Hate because may nagawa na sa akin masama. Na-hurt na ako, for example. That should have been the word, no? People that I've been hurt with.
By.
Hurt with.
Off?
Hurt by. Ano eh, equal treatment kasi ginagawa ko sa lahat. Parang kay kaibigan ko, kay stranger ka, kay may nagawa ka ng masama sa akin, equal treatment. Tsaka assumption of regularity na everyone will be acting in good faith.
Yeah.
Pero may mga times din talaga no na yung ganong klaseng pag-iisip ay, you know, can sometimes hurt you. Pero ako, parang maganda pa rin na nandun tayo dun sa side na naniniwala tayo dun sa kabutihan ng tao, yung hindi tayo nagda-doubt. Kasi magsimula na tayo mag-doubt, we will doubt everyone. And who, ako, I don't want to live in that life eh, na dinadoubt ko lahat nung intentions ng tao.
Mm-hmm.
Pero, naniniwala ako dun sa concept ng hazards. Kasi my parents told me na when I choose friends, I choose wisely. So, kung alam ko na parang ito yung mga ganyan, yung mga, yung tao na yan ay baka yun yung mga ginagawa niya ganyan, baka I choose not to be friends with that person.
Mm-hmm.
Pero of course, may time pa rin naman magkaroon ng, you know, baka pwedeng may, you know, give them a chance to, you know, to prove themselves if the opportunity arises. Pero dapat, alam mo rin eh, na may potential hazard eh. Tsaka, kung kaibigan mo na nga siya, tapos tama yung sinabi ng ating kasama, katropa sa Twitter, na dapat sinasabi natin sa mga kaibigan natin yung mga masamang nagagawa nila.
Mm-hmm.
Kasi unattended hazard yun eh. Para hinahayaan mo, okay lang yan. Pare ko naman yan eh. Okay lang yan. Pero, diba? Sometimes it can...
Kasi it breeds a toxic culture if you don't call out people eh. Diba?
Yes.
Na there are things talaga na hindi magbabago yon unless you have made it known na yun ay masama.
Correct. So, you know, yun yung mga unattended hazard na concerning. So, kailangan i-erase yung mga ganong klaseng pagkakataon. So, yeah, naano na ako ng hazard. Pero, still the same. Magandang...
You still stand by your ideals.
Yes. Na we consider people, you know, that they would do everything in good faith.
Article 19.
Gusto ko lang ano. Ay nako, itong dalawang future avocados. Anyway, gusto ko lang din mag-comment before we take a break. Gusto ko lang mag-comment shortly dun sa konsepto ng calling out. I think it's a good thing that you know what is right from wrong. Pero I do think as well na everything, calling out or correcting someone should be done in good faith as well.
Uh-oh.
In love.
Yeah, it should be.
You speak the truth with love. Kasi
I think if it should be done in a way na you're holding someone accountable for their actions. Hindi na you're just calling out for the sake of calling out.
Diba? Parang, kasi ngayon, yung konsepto ng toxic call out. I sound like Australian. Call out culture on social media. Although they are right na ginawa talaga tong mga taong to na kina-call out nila. Pero yung konsepto na you try to box people na ang tao ay hindi nagbabago, na you don't give them a chance to actually repent or to change their minds, na hindi na ganun yung pag-iisip nila ngayon. Parang that's not, I don't think that's how call out, I mean, that's, I don't think that's acting in good faith or with love if you're trying to correct someone. Kasi sobrang daming hatred nun, di ba? Yung konsepto ng backlash.
Mm-mm.
Tsaka yung konsepto ng canceling, quote-unquote, of someone. Parang, although hindi mo naman, ako personally, di ko naman dinidiscredit yung mga mali nilang ginawa. Pero, we have to make, dahil nasabi nyo na mali na itong mga ginawa na to, we have to somehow...
Kumbaga, first step pa lang yun eh. Kung totoo mo siyang kaibigan eh.
Doesn't end there. Diba, mga katropa?
You have to help him, her, you know, go through the journey of conversion.
Oo, na... That's a bad thing na sinabi mo. You should apologize, something, something. And, you know, yung admitting to something that you have done, lalo na pag malalaking stuff. So, ang laking ano din nun, yung weight nun sa tao na hinihingan natin ng ano, ng certain steps to take, hindi siya madali din, di ba?
Mm-hmm.
So, I think kailangan din ng konting balance sa mga ganun. Basta yun nga, yung point ko lang ay we call out people in good faith na sinasabi natin na mali kasi yun, kaya kailangan mong i-correct yung certain attitude or behavior or something you said. Pero that doesn't mean kukuyugin na natin yung taong yun, di ba? Wag ganun, mga katropa. And sa ating pabalik, yung konsepto na ng mga naiwanan tas naging hazard. Yan ang ating pag-uusapan sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa tingin ko, ako ang pinakamakabayan sa barkada. Kasi naniniwala ako na ang payapang pampang ay para lang sa mga pangahas na sasalungat sa limpuyo ng mga alon sa panahon ng unos. Oh ha? Luwalhati Bautista yan, dekada 70.
May hugot makabayan din ako, no?
Negosyo o kalayaan?
Bayan o sarili? Pumili ka!
General Luna, written by Henry Francia, E.A. Rocha, at Gerald Tarog.
Wow! Contemporary! Pero akala nyo, kayo lang? Kung walang kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa?
Mike De Leon, Jose F. Lacaba, Jose Almohuela, Sister Stella L.
Isa buhay ang pagiging makabayan. Kalayaan ng iba ay igalang. Irespeto ang intellectual property rights at iba pang mga karapatan. Isang mensahe mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:50. Huling hiritan na si Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
And last segment na po ng ating fiery episode for this week. Last segment.
For tonight.
Tonight.
Oo. Kasi this is our second to the last. Meron pa tayong episode
bukas.
Tomorrow.
Yes, pero sabi ko naman, last segment. So parang, mali. Anyway, yun nga. Pinag-uusapan natin mga katropa ay unattended hazards. So, di ba? Ito yung mga hazards na pag di mo binantayan, talaga namang mapapaso at masusunog ka, mga katropa. So, yung question natin na naiwan kanina, ay at natanong na din natin sa ating mga guest katropas. Thank you, katropang Atari and katropang Yo for joining us kanina. Yung konsepto ng, ito na, unattended hazard na. So, yung mga, kasi kanina nga nabanggit natin na may mga hazard na actively talagang binabantayan mo or you actively participate in those hazards, parang ganun. Katulad ng nasabi ni katropang UN, katropang Atari, kunwari yung mga little pleasures or yung isa sa ating mga katropa na nag-comment sa Twitter, yung konsepto ng little habits, 'di ba? Potentially hazardous yung mga 'yon. So ito naman, ito yung mga unattended. So parang medyo ano ba, naiwanan. Tapos naging hazard, 'di ba? So inisip ko
yan, mga naiwang kandila, yung mga
ganon.
Naiwang nakasaksak.
Oo, mga ino-overcharge na
vacation.
Oh my gosh. Nako, yung generation natin na maraming na maano mag-gadget, 'di ba? Mm-hmm. So yung konsepto ng overcharging, hindi mo talaga
recently may news about allegedly may sumabog daw na chino-charge na tablet. Tapos na lapnos yung bata because of it.
So mga katropa, fire safety tip na po ito. As in legit fire safety tip na wag tayong tawag dito, wag nating i-charge overnight. Pag matutulog ka, wag mong iwan na nag-charge lang yung phone mo.
Oh my God, ginagawa ko.
Hindi, as in na-discuss din to sa ilang mga programs natin recently dito sa DZUP na it's not a good habit kasi hindi mo talaga alam kung ano yung nangyayari
sa bagay,
hindi
mo siya
At tulog ka, at diba, alam natin yan mga katropa, yung mga cellphone natin because it's a very personal device, saan ba natin yan nilalagay pang nag-charge? Malapit sa kung saan tayo natutulog.
Yes.
Diba? So, baka nga nandun pa yan sa desk mo na madaming papel.
Oh, hazard din yun.
Diba? So, mga katropa, isa yon I think, na major thing na maraming gumagawa, I think, in this time and age dahil maraming may gadgets, diba? So, wag nating iwanan ang ating mga gadgets na nag-charge overnight. Hindi lang sa potentially may magkasunog, pero I think nasisira din or nagde-degrade ng matindi yung battery life nung cellphone. At hindi natin kasi alam kung ano nangyayari kasi nga tulog na tayo. So hindi natin mababantayan. Yun, mga katropa. Fire safety tip for tonight. Ayan, so ito na. Punta na tayo dun sa question. Balik tayo dun sa question na. Ito, naiwanan kaya naging hazard. Ikaw, katropang Carl, what do you think of it?
Dun ako babalik sa pag-charge. Diba, normally, hindi naman talaga dapat maging hazard yung pag-charge ng matagal kapag properly engineered yung device na yun, yeah, to cut off the charging kapag puno na yung battery.
Oh, natatanggal, diba? Na yung icon na nag-charge siya.
Ganun naman talaga yun. Pero in some instances in our lives, we lead people on too long.
Oh!
May ganun siya. Yeah, ganun yung konsepto ko ng mga... Kasi diba, syempre, hugutan talaga natin dapat to.
Go.
There are certain times in our lives na we lead people on, na we leave them charging, parang binibigyan natin sila ng sort of energy, pero at the end of the day hindi natin nabantayan yung type of energy na naibigay natin sa kanila, and that becomes a hazard kasi nagkakaroon ng misunderstandings, ng loathing for one another kasi 'di ba you lead people on na walang expectation of like mapupuntahan ng mga energies na 'yon. Sabaw pero
I get what you mean kasi parang meron din ako recent experience na ganyan, parang meron akong close friend na merong important thing that happened sa buhay niya na hindi niya sinabi sa akin. Yung event na yun ay will eventually affect how we relate to each other. Mm-hmm. So parang, I'm so hurt. Kasi, di ba parang, why would you not tell me that? Although it doesn't necessarily concern me directly. Mm-hmm. But
parang naka-charge ka lang sa buhay niya. Pero biglang ay...
Pero yung konsepto na alam mong makaka-apekto to sa how we relate to each other. Mm-hmm. So you should have told me these things that happened recently in your mm-hmm. life, 'di ba? Kasi kung totoong magkaibigan tayo at nagkakaintindihan tayo, parang hindi dapat kahit pa sabihing hindi ako nagtanong or hindi ako nakamusta, I think yung mga mm-hmm. importanteng bagay na nangyayari sa atin, we should tell the important people in our lives yung mga ganon, diba? Kasi alam naman natin, although hindi mo pa nakikita ngayon yung impact, how we are all interconnected, I mean, yung relationship mo sa ibang tao, makaka-affect yun sa relationships mo din na iba. Parang ganon, kahit hindi super connected, sometimes may impact yun talaga eh. So parang, yun, kailangan importante din talaga. So sobrang na ano ba, naka-relate ako doon sinabi mo yung concept of you're charging stuff too much.
Mm-hmm.
And yun nga, baka sumabog, maging unattended hazard yun at mag-configurate yung mga hindi naman dapat nasusunog, 'di ba? Katropang Gian.
Two perspectives. Yung isang perspective ay, let's say, sa isang romantic relationship mm-hmm. na, kasi diba kanina relate niya na katropang Yo at katropang Atari yeah. sa boyfriend-girlfriend, diba? Na hindi mo binabantayan, naging hazard.
Yo yun, exactly.
Diba? Hindi mo binabantayan, umalis. O may nangyari or something.
Parang ano, yung sa mga fast food na don't leave your valuables unattended.
No, exactly. Ang perspective ko dun ay, although that's important, dapat meron din tayong I would say great leeway doon sa ating mga partners, great space na parang to give them space na to do what they want and you know to assume that they will do things in good faith na they won't cheat on you, na they won't find someone else na sa tingin nila ay better than you, mga ganun. Mm. Kailangan we should always trust din na they won't do that to us if they truly loved us. Yeah. Okay. Pero sa isang banda rin ay ito yung second perspective ay pwede sa relationship na romantic at iba pang relationships, it is really important that we keep our to do things together regularly. Kasi totoo yun eh, kapag hindi na kayo masyadong nagpapansinan, maaring, you know, masaktan yung isa tapos parang sa iba na lang ako pumunta, ganyan. Mm-hmm. Kaya ang ang payo ko ay kung may mapapayo man ako ay
gusto kayo may advice person
Nere, sa parents ninyo, 'di ba? Mahalaga na nag-go out kayo lagi. Ganun din sa mag-asawa. Kahit 'di ba mag-asawa na kayo, minsan kasi pag naging mag-asawa na parang you take things for granted na eh, parang hindi na aalis 'yan. Pero pwedeng emotionally nag-detach na kayo, 'di ba? So keep the fire burning, date each other. So ganun din 'yan sa friendship din na wag nating, you know, take them for granted na parang pupunta ka sa mga new friends mo because they're cooler, mga ganun, or more popular, 'di ba? So important that you spend time with people who are really close to you or who you think are your loved ones. Two sides.
So mga katropa, yung konsepto ng unattended hazards, eh, alam naman natin itong mga hazards, quote-unquote, to ay hindi naman talaga hazard kung binabantayan natin or kung kinokontrol natin or, I mean, di ba, kunwari yung apoy, we understand the risk of, let's say, building a bonfire, but it's important para sa camp kasi may camping kayo to keep everybody warm. We understand the risk and the potential harm or damage it can cause to us, to the environment, a potential wildfire, di ba? Pero dahil nga you are attending to it and you are watching over it and doing what needs to be done to control it and feed it, di ba? Alam, yung hazard na yan ay potential na lang at hindi na mangyayari. So, gano'n naman yun mga katropa, di ba? Yung mga kailangan kontrolin, dapat kinokontrol natin yan. Yung mga hindi natin kayong kontrolin, eh, ako personally, pag-pray nyo na hindi na kayong kontrolin.
Oo,
tama,
tama.
Di ba? Prayer, I think prayer works most of the time for me. Di ba, mga katropa? Thank you, katropang Carl and katropang Gian for,
katropang Janine,
for joining me medyo sabaw episode of Tropang Radio and katropang Atari and katropang Yo from hashtag House of Annika. And of course, our friends, our katropas on Twitter, thank you so much for
tweeting,
liking, retweeting, commenting. We can't read everything but we appreciate it so much. And mga katropas, bukas meron pa tayong last episode ng Firestarters week natin dito sa Tropang Radio. Yun nga, ang Tropang Radio Monday to Friday 7pm to 8pm and DZUP from 9am to 8pm kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radio kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye, good night!
Good night! Happy Thursday!
Happy Thursday night!
Take care on your way home!
It's gonna be Friday!